iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji iz naših krajev. Danes boste lahko prisluhnili, da so v Mariboru odprli novo zgrajeno zdravstveno postajo Magdalena, ki bo prve paciente sprejela julija, ter da je po interventnih ukrepih nujen razmislek o uravnavanju voda v prihodnje. Prav tako smo za vas pripravili prispevek, da podjetje Roto ob 75-letnici širi proizvodnjo tudi v Afriko, ter da bo osrednja mariborska tržnica v prihodnje iz garažne hiše omogočala vstop v staro mestno jedro. Oddajo pa bomo sklenili z nenavadno nesrečo, v kateri je ni skupil zgolj kip device Marije. K poslušanju vas vabim, Alen Salihovič.
Radio ognišče v vašem kraju.
V Mariboru so nedavno odprli zdravstveno postajo Magdalena, ki so jo zgradili na mesto dotrajanih ambulant v Jezdarski ulici na Taboru. O tem, za kakšen doprinos gre za zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, bomo sedaj vprašali direktorja doma, gospoda Jerneja Završnika. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, dober dan. No, v bistvu gre, da po 30 letih je to največja investicija v primarno zdravstvo v Mariboru in prvič v zgodovini v Sloveniji se je zgodilo, da je k projektu prispevala tudi država, ki sicer financira samo sekundarno in terciarno dejavnost in moramo še ne za tako majhen znesek.
Kaj vse bo mogoče najti v njej?
Torej, mogoče, če celo investicijo, še prvo, naj povem, da gre za investicijo 12,5 milijona evrov. Levji delež, torej skoraj 7,5 milijona evrov, je zagotovila Mariborska občina, država oziroma Ministrstvo za zdravje, dobra 2,9 milijona evrov, dobrih 800 tisoč evrov je dal zdravstveni dom in pa 900 tisoč evrov občine soustanoviteljice, namreč Mariborski zdravstveni dom ima 12 ustanoviteljev oziroma ustanoviteljic in v okviru te zdravstvene postaje Magdalena je tudi lekarna in Mariborske lekarne so prispevale 400 tisoč. Zdaj, če pa gremo k vsebinam, je pa tako, da gre za objekt, ki ima garažo z 33 parkirnimi mesti, pritličje in pa potem še 12 nadstropja. Pritličje je namenjeno predšolskim in pa šolskim otrokom, kjer je tudi laboratorij in z novim šolskim letom bo v to zdravstveno postajo Magdalena preseljena tudi dežurna ambulanta za otroke in mladostnike, ki sedaj deluje še na stari lokaciji. No in v prvem nadstropju pa bo 8 ambulant družinske medicine, v drugem nadstropju pa bodo specialistične ambulante, ginekologija in pa potem še en laboratorij.
Doktor Završnik, kako pa je s kadri?
Seveda, tako kot druge v Sloveniji, se tudi mi soočamo z pomanjkanjem kadra, vendar moram reči, da smo mi videli, da enostavne rešitve v Sloveniji ni, zato smo se odpravili v tujino. Do sedaj smo 6-krat bili v Bosni in Hercegovini, v Srbiji in v Makedoniji. No, in prav prejšnji teden smo podpisali pogodbo z 5 zdravnicami oziroma zdravniki, z dvema pediatroma, potem z ginekologinjo in pa z psihiatrom in pa z eno družinsko zdravnico. Tako da mi kader zagotavljamo. Prav ta teden je prva zdravnica, ki je prišla k nam, drugače specialistka družinske medicine, položila tudi slovenski jezik in v ponedeljek prične s svojim samostojnim delom. Tako da nekako uspevamo torej zagotavljati kader, tako zdravnice in zdravnike, tudi zobozdravnice in zobozdravnike, kot tudi medicinske sestre, nekako nas predpoznajo kot zavod za stimulativnim okoljem.
Kdaj pa bo zdravstvena postaja Magdalena sprejela prve paciente, prve bolnike? Kdaj?
Torej, mi selimo prve ambulante ta vikend, tako da prihodnji teden bojo prvi pacienti, se pravi, bili tam tudi sprejeti. Potem bomo pa torej sukcesivno selili čez celo poletje, tako da nekako v septembru bo cela torej hiša tudi polna.
Iskrene čestitke za to pridobitev in iskrena hvala tudi za pogovor, dr. Jernej Završnik.
Lepa hvala tudi vam, lep pozdrav vsem.
Radio ognišče v vašem kraju.
Vode bo v prihodnje treba urejati sonaravno, ocenjuje minister za naravne vire in prostor Jože Novak in dodaja, da so takšne rešitve praviloma cenejše.
Smo se odločili, da ne bomo kanalizirali voda, tako kot je kdo v preteklosti tudi želel ali pa hotel, da je to najnastavnejše. Zakaj narediti betonske kanale in na hitro odpeljati vodo navzdol pomeni predstavitev poplavne nevarnosti nižje. S tem nismo nič naredili, to več, uničili pa smo določene habitate, uničili smo določeno življenje v vodi, ki veste, da lahko, da, kako je pomembno. Z tega naslova iščemo zdaj tudi rešitve, da bomo z drugimi projekti, ne samo vodarskimi, tudi našimi naravovarstveni ali pa lokalnimi, prišli do tega, da se obujejo tudi stare mrtvice, da se uredi ob vodni prostor, da se pripelje življenje, bom rekel, v ta del, seveda v razširjenih strugah, zato da je pretočnost zagotovljena.
Direktorica direkcije za vode Neža Kodre je pojasnila, da gre pri sonaravnem urejanju voda za dolgo znane in preverjeno učinkovite rešitve. Novak pa opozarja, da Slovenija leta ni namenila niti pozornosti, niti finančnih sredstev za vzdrževanje vodotokov, kar je vodilo v zanemarjanje ukrepov in zmanjšanje vodarske stroke. Po lanskih ujmah je temu spet namenjene več pozornosti in sredstev, zelo pomembno pa bo doseči družbeni dogovor o načinu dela in o oblikovanju dolgoročnih rešitev. Pri tem je ključno, da
v različni strokovnjaki sodelovali, ne samo gradbeno-tehnični vodarji, ampak tudi tisti, ki se ukvarjajo z hidrologijo in ostalimi, krajinski arhitekti, ki obvladujejo urejanje, bom rekel, zunanjih stvari, ter dogovorili se za določeno participacijo od drugih udeležencev, kot so lokalne skupnosti, če hočete, ribičev, kmeticev in ostalih.
Je dejal Novak, ki je sanacijo polanskih ujma zelo zadovoljen, saj so se vodotoke spravili v stanje vnovične pretočnosti. Tudi v poplavah so ta območja zdaj v normalnih pogojih varna, urejenih pa je bilo skupno več kot 800 km strug. Kodretova je ob tem dodala, da ker se interventni ukrepi počasi zaključujejo in vstopamo v obdobje prenove, je nujni strateški premislek, kako oblikovati dolgoročne ukrepe. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Podjetje Roto je ob 75-letnici naredilo pomemben korak naprej, saj bo jeseni zagnalo proizvodnjo v novem hčerinskem podjetju v Keniji. To bo 9. tovarna znotraj skupine Roto. Skupaj imajo že 600 zaposlenih, lani pa so presegli 110 milijonov evrov prihodkov.
Torej, letos Roto prvič stopa za proizvodnjo izven Evrope, torej v Afriko. V Afriki smo že prisotni več kot 15 let, v 12 afriških državah, predvsem za prodajo čistilnih naprav, rezervarjev za vodo, lovilnikov olj. Torej, tovarna v Keniji je velikosti 4000 kvadratnih metrov. Prioritete je, da začnemo proizvajati tam izdelke za vodo in za nautiko. Lokacija je namreč blizu Viktorijinega jezera, zato bomo proizvajali en poseben čovn, ki smo ga razvili za ta trg, ki bo seveda na elektropogon, da bomo tudi s tem poskrbeli, da ne bomo onesnaževali okolja in seveda kot za vse naše kajake in kanuje bomo uporabljali tudi reciklirano plastiko iz lokalnih virov, tako da bo čim manjši ogljični odtis.
Je pojasnila članica uprave Nuša Pavlinjek-Slavinec. Roto ima v Sloveniji 4 tovarne, poleg tiste v Murski Soboti, še v Puconcih, na Jesenicah in v Ankaranu. Hčerinska podjetja imajo tudi na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji, Avstriji, Nemčiji in Franciji.
Ja, mi smo vedno, ta podjetniški duh smo vedno. Vedno smo živeli skupaj in nost gledali, da to, kaj delamo, da to ljubimo tudi, da to imamo radi in da to tudi razvijamo. Tako je sin velikih razvojnih, no še globalni menažer, ki po celem svetu stvari prodaja. Mi dva ženo smo v holdingu, glavnem drživa skupaj finančni kontrolnik in finančni razvoj in to. Drugače pa seveda nismo oče, mama, sin, ampak smo partnere, čisti partnerski odnos. Lahko pa rečem, da imamo ogromno dobrih zaposlenih, ki so leta in leta pri nas, s katerimi smo odraščali skupaj, razvijali, ki nam tudi brezpogojno verjamejo in seveda z nami tudi delajo kariero.
je povedal generalni direktor Roto skupine Štefan Pavlinjek. Njihovo podjetje je prisotno na vseh celinah, prodaja v več kot 65 državah po vsem svetu in je eden največjih slovenskih izvoznikov, saj kar 80% vseh proizvodov izvozijo. Lani je skupina poleg rekorda v prihodkih dosegla tudi druge mejnike, prejeli pa so tudi precej nagrad in priznan.
Meje definira trg, ne? Vedno se probamo iskati neke izzive pa nove priložnosti na trgu. Seveda pa gledamo v tej smeri, da imajo izdelke potem neko dobro dodano vrednost in da so izdelke, to pa pomeni, da morajo biti dovolj kompleksni dan danes in seveda krati poskrbeti moramo, da smo sposobni te izdelke tudi v hiši narediti. Ne. Zahteve pa je jasno se od vseh naših kupcev in pa trga konstantno višajo zaradi tega, ker zaradi večina evropskih proizvajalcev zdaj zelo trepeta pred kitajsko konkurenco, ki je zelo agresivna, ne samo s proizvodi, ki jih pripelje iz Kitajske, ampak začnejo aktivno, strateško kupovati evropska podjetja ali pa ustanavljati nova in krati seveda si nekako se pozicionirati na evropskem trgu. Tako da zdaj v bistvu pričakujemo v prihodnosti kar nekaj pritiska strani naših kupcev, predvsem na optimizacijo procesa, pa posledično potem tudi nižanje stroškov, kar bo seveda velik izziv zaradi tega, ker je naša delovna sila slovenska ali pa evropska.
Je dejal član uprave Matjaž Pavlinjek. Omenjeno podjetje je podjetniško pot začelo v garaži, kjer so izdelovali reklamne table, poznaje pa začeli izdelovati rezervoarje za škropilnice. Sledile so kadi in sodi, danes pa so eden vodilnih proizvajalcev rezervoarjev za buldožerje, bagre, ladje in letala. Prispevek sem prebrala Slavi Košir.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Potem, ko je kompleks osrednje tržnice v Mariboru po 4 letih sodnega boja prešel v javno last, družba mestne nepremičnine za njo napoveduje novo prihodnost, govori direktor mestnih nepremičnin Ranko Šmigoc.
Gre za zgodbo, ki je bila povezana z večletnim pravnim sporom in je seveda ta prenos lastništva na mestne nepremičnine sedaj, ki je izpeljan en velik izziv za nadaljnji razvoj tega dela mesta in nasploh tudi objekta samega, ki je že v preteklosti pomenil osnovo za tržnico dejavnost, torej osrednja mariborska tržnica deluje na zgornji ploščadi.
Napovedujejo ureditev novih sanitarij, ki bodo plačljive in sodobno urejene, za branjevce pa izboljšane dostopne pogoje ter urejen dostop do pitne vode in elektrike na ploščadi. Za prodajalce mesa, kruha in mlečnih izdelkov so uredili sosednji objekt, njihove prejšnje prostore pa bodo namenili novim vsebinam.
Iščemo primerne vsebine, ki jih bomo tudi na nek način umestili in bodo na nek način povezovali to osnovno osrednjo tržnično ploščad, kjer se v bistvu preprodaja lokalno predelana domača hrana, in, kjer naši branjevci izvajajo to svojo dejavnost, tako da vse kompleks bo povezan v eno celoto in bo iz tega naslova tudi sama vsebina tržnice bistveno bogatejša.
V spodnji etaži, kjer sta trgovini Hofer in DM, bodo odprli gostinski lokal, s čimer naj bi zaživela tudi spodnja ploščad, ki je bila doslej prazna. Poleg svobodnejšega razpolaganja s ploščadmi za trgovanje so veseli predvsem pridobitve garažne hiše, ki po nedavni prenovi lenta predstavlja eno redkih možnosti parkiranja v tem delu mesta.
In njeni 265 parkirnih mest napolne, kar do zdaj ni bilo, zaradi verjetno tudi politike same, ki je bila pri prejšnji lastnici.
Za garažno hišo, po novem imenovano garažna hiša Lent, obljubljajo ugodnejše pogoje uporabe kot doslej. V prihodnje želijo podaljšati obstoječe dvigalo in ga preurediti na način, da bo iz garažne hiše mogoč izstop na vrhu objekta, kjer naj bi uredili cvetlično tržnico in paviljon za predstavitve lokalne hrane in vin in posledično na Koroško cesto, ki vodi v pešcono. Kot izpostavlja direktor mestnih nepremičnin, lokacija predstavlja vhodna vrata na Lent in staro mestno jedro. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V kraju Temenica v dolenjski občini Ivančna Gorica je leta 1918 Ana Fajdiga dala postaviti kapelico v zahvalo za srečno vrnitev njenega sina iz prve svetovne vojne.
Ta Marijin kip, ki je pa noter, je pa dal njegov birmanski boter, ki je bil pa člen domačin in duhovnik Ivan Janežič.
je povedal Franc Fajdiga o kipu iz leta 1903. Pred kratkim pa se je zgodila nenavadna nesreča. Traktorist, ki je imel pripeto cisterno, se je sunkovito odmaknil nasproti vozečemu avtomobilu, ob čemer se je večtonska cisterna prevrnila in treščila v kapelico ter jo pri tem popolnoma porušila. Od kapelice so, razen kipa in razpela, ostale samo ruševine.
Kip Marin je ostal nedotaknen, bi lahko rekel, in tis križ, ki je bil gor spredaj zunaj, gor nad vhodnim vratjem, vse to je ostalo nepoškodovano. In Marin kip in to Kristusov razpelo imamo mi zdaj doma, tle v domači hiši.
Kapelica je stala približno 100 metrov stran od kmetije pri Fajdigat.
Namen kapelice pa imamo zdaj zgraditi novo kapelico. Verjetno je bomo približali malo dol, bolj domači, ker se tam v križišču enostavno, ono zaradi pregleda je treba tam odmakniti. Ja. Ki je pa točno bo stala, to je pa tudi odvisno od oblasti, ki imajo pristojnost do tega.
Domačin Franc Fajdiga je zatrdil še, da če je kapelico lahko po prvi svetovni vojni zgradila ena uboga vdova, bodo pa še oni sedaj zgradili novo. Prispevek sem pripravil Jon Kanjer.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji iz naših krajev. Če se tudi pri vas dogaja kaj zanimivega in bi nam to radi sporočili, nam le pošljite elektronsko sporočilo na naslov desk@ognisce.si in z veseljem vas bomo poklicali. Želim vam vse lepo, današnjo oddajo sem uredil Alen Salihovič.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.